สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Reminiscences of a Stock Operator เป็นงานเขียนกึ่งชีวประวัติแนวการเงินที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1923โดยเอ็ดวินเลเฟฟและเล่าเรื่องผ่านตัวละครลารีลีฟวิงสตันซึ่งสะท้อนชีวิตของเจสซีลิเวอร์มอร์เทรดเดอร์ชื่อดังในประวัติศาสตร์หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือเทรดแบบเป็นขั้นตอนแต่เป็นการสำรวจโลกของการเก็งกำไรในตลาดหุ้นยุคต้นศตวรรษที่20ทั้งในด้านกลไกตลาดพฤติกรรมของผู้เล่นและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันจุดเด่นของหนังสือคือการผสานเรื่องเล่าที่อ่านง่ายเข้ากับข้อสังเกตเชิงลึกเกี่ยวกับวินัยความอดทนการตัดขาดทุนและการอ่านแนวโน้มของตลาดทำให้หนังสือเล่มนี้ยังถูกอ้างถึงอย่างต่อเนื่องในวงการลงทุนและการเทรดแม้บริบทของตลาดจะเปลี่ยนไปมากแล้วก็ตามผมจะเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกตลาดหุ้นในหนังสือถูกมองเป็นสนามของพฤติกรรมมนุษย์ไม่ใช่แค่ตัวเลขแก่นสำคัญของหนังสืออยู่ที่การเสนอว่าการเก็งกำไรไม่ได้ขึ้นกับข้อมูลทางบัญชีหรือข่าวลือเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับการอ่านพฤติกรรมของคนในตลาดจังหวะของราคาและแรงผลักทางอารมณ์ของผู้เล่นจำนวนมากเลเฟฟทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเมื่อราคาขยับมักมีความกลัวความโลภความหวังและการตามฝูงชนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอดังนั้นเทรดเดอร์ที่อยู่รอดจึงต้องมองตลาดเป็นระบบที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มนุษย์หนังสือจึงไม่ได้สอนให้เดาอนาคตแบบตายตัวแต่สอนให้สังเกตสิ่งที่ตลาดกำลังบอกผ่านการเคลื่อนไหวของราคาแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ำว่าข้อได้เปรียบของนักเก็งกำไรอยู่ที่การตีความพฤติกรรมของฝูงชนได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใช่การมีข้อมูลมากกว่าเสมอไปและนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังเข้ากับการวิเคราะห์ตลาดสมัยใหม่ได้แม้สภาพแวดล้อมจะต่างจากอดีตมากประเด็น2บทเรียนเรื่องการรอจังหวะและการเข้าซื้อขายตามแนวโน้มหนังสือเน้นอย่างมากว่าเทรดเดอร์ที่ดีไม่ใช่คนที่ซื้อขายบ่อยที่สุดเป็นคนที่รู้ว่าเมื่อไรควรลงมือและเมื่อไรควรรอการตัดสินใจที่รีบเกินไปมักทำให้เสียเปรียบเพราะตลาดไม่ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนพร้อมกันตลอดเวลาลารีต้องเรียนรู้ว่าการรอให้เงื่อนไขของตลาดชัดเจนก่อนจึงสำคัญกว่าการพยายามทำนายทุกการเคลื่อนไหวแนวคิดนี้เชื่อมกับการเทรดตามเทรนด์และการดูprice action มากกว่าการไล่ตามข่าวหนังสือไม่ได้บอกว่าเทรนด์จะถูกต้องเสมอแต่ชี้ว่าการยืนอยู่ข้างแนวโน้มที่แข็งแรงมักดีกว่าการสวนตลาดโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอในเชิงปฏิบัติบทเรียนนี้สอนเรื่องความอดทนการยอมรับว่าบางครั้งการไม่ทำอะไรเลยคือการตัดสินใจที่ดีที่สุดและการไม่ปล่อยให้ความเร่งรีบดึงให้เข้าออเดอร์ในจังหวะที่ยังไม่เหมาะสมนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่หนังสือยังถูกอ่านในฐานะตำราจิตวิทยาการเทรดประเด็น3การตัดขาดทุนเร็วและปล่อยกำไรให้วิ่งคือวินัยที่ทำให้รอดอีกประเด็นที่เด่นมากในหนังสือคือความสำคัญของการควบคุมความเสียหายเมื่อคิดผิดเทรดเดอร์ต้องยอมปิดสถานะเร็วไม่ยื้อเพียงเพราะหวังว่าตลาดจะกลับมาแนวคิดนี้เป็นรากของการบริหารความเสี่ยงแบบคลาสสิกเพราะการปล่อยให้ขาดทุนลามสามารถทำลายทั้งเงินทุนและสภาพจิตใจได้อดหนังสือแสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดไม่ใช่ปัญหาหลักเท่ากับการปฏิเสธความจริงของตลาดส่วนอีกด้านหนึ่งคือเมื่อเทรดถูกควรรีบขายเพียงเพราะกลัวกำไรหายการปล่อยให้กำไรวิ่งจึงเป็นคู่ตรงข้ามของการตัดขาดทุนเร็วและทั้งสองอย่างต้องเกิดจากวินัยไม่ใช่อารมณ์หนังสือทำให้เห็นว่าเทรดเดอร์จำนวนมากแพ้ไม่ใช่เพราะวิเคราะห์ผิดทุกครั้งแต่เพราะจัดการผลลัพธ์ผิดครั้งที่ผิดพลาดหรือถูกต้องต่างหากในมุมนี้หนังสือไม่ได้สอนสูตรกำไรตายตัวสอนโครงสร้างการอยู่รอดที่สำคัญกว่าเพราะการอยู่รอดในตลาดคือเงื่อนไขก่อนการทำกำไรระยะยาวประเด็น4ความสำเร็จในตลาดขึ้นกับการรู้เท่าทันตัวเองพอกับการรู้เท่าทันราคาหนึ่งในคุณค่าที่สุดของหนังสือคือการเปิดเผยว่าศัตรูที่ยากที่สุดของเทรดเดอร์มักไม่ใช่ตลาดแต่คืออารมณ์ของตัวเองเลเฟฟนำเสนอภาพของผู้เล่นที่มั่นใจเกินไปหลงเชื่อคำแนะนำจากคนอื่นกลัวการพลาดหรือยึดติดกับความเห็นเดิมจนไม่ยอมเปลี่ยนเมื่อข้อมูลเปลี่ยนหนังสือจึงเป็นงานที่พูดถึงจิตวิทยาการเทรดอย่างจริงจังก่อนที่คำนี้จะกลายเป็นเรื่องนิยมในภายหลังความคิดที่ว่าต้องอ่านตัวเองให้ได้พอกับการอ่านเทปราคาเป็นสาระสำคัญที่เชื่อมการตัดสินใจกับนิสัยภายในเช่นความอดทนความมั่นคงทางอารมณ์และการยอมรับความผิดพลาดโดยไม่โทษปัจจัยภายนอกมากเกินไปเมื่อเทรดเดอร์เข้าใจแรงผลักของตัวเองก็จะลดการซื้อขายตามอารมณ์ลดการตามข่าวลือและลดการตัดสินใจแบบรีบเร่งหนังสือจึงมีคุณค่าเกินกว่าการลงทุนเพราะมันเป็นการศึกษาความเปราะบางของมนุษย์เมื่อเผชิญความไม่แน่นอนซึ่งเป็นหัวใจของทุกตลาดประเด็นสุดท้าย บริบทประวัติศาสตร์ของบักเก็ตช็อปและตลาดยุคเก่าเพิ่มมิติให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นไม่เพียงเพราะเนื้อหาด้านจิตวิทยาแต่ยังเพราะมันบันทึกโครงสร้างของตลาดในยุคที่แตกต่างจากปัจจุบันอย่างชัดเจนผู้อ่านจะได้เห็นโลกของบักเก็ตช็อปตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และวัฒนธรรมการเก็งกำไรในช่วงต้นศตวรรษที่20ซึ่งช่วยอธิบายว่าทำไมตัวละครถึงมีวิธีคิดแบบนั้นหลายกลยุทธ์ในเรื่องไม่สามารถย้ายมาใช้ตรงๆตลาดปัจจุบันได้เพราะกฎระเบียบเทคโนโลยีความเร็วของข้อมูลเปลี่ยนไปมากแต่สิ่งที่ยังใช้ได้คือหลักคิดเรื่องวินัยการสังเกตและการเคารพสัญญาณของตลาดมุมประวัติศาสตร์นี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าซ้อนกัน2ชั้นคือเป็นทั้งวรรณกรรมการเงินและเอกสารสะท้อนวิวัฒนาการของการเก็งกำไรสุผลที่ผู้เขียนและสำนักพิมพ์ยังมีฉบับอธิบายเพิ่มเติมก็คือผู้อ่านยุคใหม่ต้องการเข้าใจทั้งตัวเรื่องและฉากหลังทางประวัติศาสตร์ไปพร้อมกันนี่จึงเป็นหนังสือที่ให้ทั้งบทเรียนเชิงปฏิบัติและความเข้าใจเชิงบริบทโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการลงทุนการเทรดประวัติศาสตร์การเงินและจิตวิทยาการตัดสินใจโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมการอยู่รอดในตลาดจึงสำคัญพอกับพอกับการหาจังหวะทำกำไรผู้อ่านที่คาดหวังสูตรสำเร็จแบบผู้มือเทคนิคอาจไม่ใช่กลุ่มหลักของเล่มนี้คนที่ต้องการมุมมองลึกเกี่ยวกับวินัยความผิดพลาดความอดทนและอิทธิพลของอารมณ์จะได้รับประโยชน์มากหนังสือโดดเด่นกว่างานแนวเดียวกันตรงที่ไม่ได้สอนจากทฤษฎีลอยๆแต่ถ่ายทอดบทเรียนผ่านเรื่องเล่าของนักเก็งกำไรที่ผ่านความสำเร็จและความล้มเหลวจริงทำให้ข้อคิดเรื่องการตัดขาดทุนการไม่ตามคำแนะนำคนอื่นและการรอจังหวะมีน้ำหนักมากกว่าคำแนะนำทั่วไปแม้จะเป็นหนังสือเก่าแต่หัวใจของมันยังร่วมสมัยเพราะตลาดเปลี่ยนเครื่องมือไปมากว่าธรรมชาติของความกลัวและความโลภยังเหมือนเดิมสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจการเทรดในฐานะทั้งศาสตร์และพฤติกรรมมนุษย์นี่คือหนังสือคลาสสิกที่มีอกลักษณ์ชัดเจนและยังคงอ่านได้คุ้มค่าคุณต้องการสนับสนุนเอ็ดวินเลเฟฟคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่